Азатлык радиосу сөйли. Бүген 5 май сейшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге рухи мохит, каршылыклы тынчу, Русиядә дошманлык хисләре арта дип Казан психологы. Син я яхшы я дошман, я ак я кара, уртасы юк. Белгечләр кешеләрдә агрессив тәртипкә күчә бару ихтималы турында үз аңлатмаларын бирә. Русия традицияләрен, Русия җәмгыятының рухиятын һәм патриотизмын күтәрүдә урыс мотоциклчыларының роле исемле проектка грант рәвешендә дәүләт бюджетыннан 7 миллион сум акча бирелгән. Урыс мотоциклар оешмасының Европага барулары өчен гади халык түли. Болар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Литвада баш прокуратура пышымчылыкта шикләнелгән Русия ватандашын тоткарлауын әйтте. Вильнюста белдерүләренчә 1977 елгы ир кеше Русия махсус хезмәтләрендә эшли. Литва тышкы эшләр министры Линас Линкевичус сүзләренчә кулга алынган кеше Русияның Литвадагы консул белән очрашуы өчен аның оешмасы хезмәттәшлек алып барачак. Литва баш прокуратурасы хәбәр итүенчә кулга алынган кеше Литвага каршы күзләү чараларын алып барган һәм аның максаты Литваның хакимият хокук саклау оешмаларына һәм күзләү хезмәтенә үтеп керү булган. Бу инде соңгы вакытта Иннең хокук саклау һәм күзләү оешмалары шымчылык турында хәбәр иткән 4-нче очрак. Оппозиционер Алексей Навальный Русия оппозициясының Германия канцлеры Ангела Меркель белән очрашу мөмкинлеге турында хәбәрне кире какты. Известия газетасы Меркельнең 10 май көнне Мәскәүгә сәфәре вакытында оппозиция белән очрашу мөмкинлеге турындагы язуны ул уйдырма дип атады. Известия яңалыкларны уйлап табу белән шөгыльләнүен дәвам итә. Хәзер инде оппозициянең Меркель белән очрашуын уйлап чыгарган дип яза Навальный Twitter-да. Казанның Совет районы мәхкәмәсе Адмирал Сәүдә үзәгендә булган янгын турындагы җинаять эшенең эш гаепләнүчесен сак астында калдыру вакытын 3 айга зайтты. Татар информ хәбәре туенчә Заря ширкәте Адмирал Сәүдә үзәге фирманы яллап торучы Гусейн Гахраманов 10 августта Заря ширкәте җитәкчесе урынбасары Гүлгусейн Наҗафаров Гусейн Гахрамановның әтисе һәм менеджмент ширкәте идарәсе генераль директоры Роберт Хайруллин 11 августка кадәр сак астында калачак. Мәхкәмә 11 майга сак астында тотылу вакыты чыгучылар эшен тикшерүне якын арада тегәлле. Хәзерге вакытта җинаятьчының тикшерү барышында 12 кеше җаваплылыкка тартылган. 11 март көнне Адмиралдагы янгында 17 кеше һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөселманнарны яклау белән шөгыльләнүче мөселманнар проблемаларын тикшерүне үзәге башлыгы Рөстәм Латиповны тикшерү изоляторында газаплаганнар бу хакта Азатлыкка аның адвокаты әйтте. Хөкем ителгәннәрнең хукукларын тәэмин итүне тикшерү белән шөгыльләнүче Башкортстан җәмәгать күзәтү комиссиясе вәкиле мөселманнар проблемаларын тикшерүне үзәге башлыгы Рөстәм Латипов февраль башыннан бирле тикшерү изоляторында тотыла. Аның адвокаты Нияз Мансуров Азатлыкка әйтүен хәзерге вакытта ул бер шәһәре тикшерү изоляторында утыра һәм аны 2005 матдәнең 2-нче бүлеге, ягъни террорчылыкта гаеплиләр. Адвокат әлеге җинаять эше нигезендә 23 кешенең тоткарлануын әйтте.
Чувствовал себя на момент этого, когда мы с ним встретились, нормально, но он говорил, что он подвергся пыткам и показывал нам это место, где пытали его электрошокером.
Вы видели, да, вот эти шрамы?
Да. Были шрамы такие в виде крестиков, которые остаются только от электрошокера. Ну, по данному поводу этот было написано заявление в этот общественном представителе. И она должна была пойти к нему, этот представитель общественной организации у нас вот Есина, Жукова Хани Рашидовна. По-другому то просто никто пройти не может, врач пройти к нему не может, а его самого не вывозят. Соответственно, и никто не может зафиксировать его вот эти вот. То, что его пытали, допустим, телесные повреждения, никто зафиксировать не может.
Мансуров соңгы тапкыр Латипов янында моннан бер ай элек булган. Башкортстан җәмәгать күзәтү комиссиясе әгъзасы Жукова азатлыкка әйтүенчә, аңа Латипов янына барырга рөхсәт итмәгәннәр.
Меня председатель нашей общественной наблюдательной комиссии не допускает. Не подает уведомления, чтобы я туда зашла к нему. Специально придумывает разные причины и не дает мне туда зайти. А сам туда пошел, Галин такой у нас председатель, и сказал, что все нормально, ничего нет, а я точно знаю, что его пытали током.
Нияз Мансуров сүзләренчә Латиповтан үзен Хизбут Тәхрир оешмасы әгъзасы булуын тануны таләп иткәннәр. Рөстәм Латипов экстремистлык өчен инде 2 тапкыр утырып чыккан булган. Ул соңгы вакытта эзәлекләнгән мөселманнарны яклаушы белән шөгыльләнә иде. Мәскәүдә һәм Уфада мөселманнар илләрендә узган тентүләр һәм кулга алулар турында мемориал хокук яклау үзәге уздырган матбугат очрашуларында да, бәйсез матбугат үзәгендә дин тутушларның хисләре кануны кемнәрне һәм нәрсәдән яклый дигән чараларда да катнашты. Әйтергә кирәк, моннан берничә ел элек шулай ук мусульманнарны яклаучы адвокат Рөстәм Вәлиуллин бик сәер төстә суда батып һәлак булган иде. Ул да мусульманнарны яклау өчен курыкмыйча алып барды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. 3 яшьлек Әмир белән Сәйдә уенчык машина өчен шакмаклардан гараж төзи. Ике бала куана-куана төсле шакмакларны бер-берсенә ие. Түбәсен ябу белән Сәйдә машинаны тезеп гаражга кертә башлаганда гына Әмир кинәттән аны җимерә. Байтак вакыт тезеп утырган корылманың секунд эчендә җимерелеп төшүенә малай кеше шатлана, кыз бала исә елап җибәрә. Сәйдәнең инде төзелгән гаражга машинаны кертеп уйнысы килгән икән. Бераз тынычлангач балалар яңа килешеп тагын бер гараж сала башлый, әмма анысы Сында Әмир аяғы белән үк тибеп җибәрә. Сәйдә тагын елый. Малай кеше шатлана. Балаларның буйынын күзәткән әни кеше берничә тәптә булмый. Ир малайларга үз энергияләрен чыгарырга кирәк. Кызлар исә кору өчен туган, ә малайлар җимерергә. Сугышлар да шуның өчен кирәк дип аңлата әни кеше баласының шундый сугышчан тәртибен. Аның үз баласын шулай җиңел генә сугышка әзер торуын аклау сәер тоелса да, Казандагы балалар психологы Мәлик Сабиржан бу очракка үз аңлатмасын бирә.
Индиан системасы бар шундый. Иң хатын-кыз, теге караңгылык, саклану, тыштан ниндидер тәсир килә, ә ул эчтән саклана, ә ян ул ир атларга хас, ул ни агрессия, экспансия эчтән тышка таба. Вот иң ян дип атала инде. Шуннан килеп чыга, менә ир атларга хас, ян характер, ян хәрәкәтләр, ян ни ынтылышлар дип әйтәгенде. Алар менә барса да ир-атларга хас әйбер. Ләкин ул әйткән сүзләр дөреслеккә туры килә күпмедер мәгънәдә генә. Ә менә инде тормыш нендә алсаң теге, әгәр ул аның мәсәлән үз тотышы шундый киеренке, ачык дип әйтәгендә ул менә килә дә җимереп башлый бит. Ул монда булырга мөмкин ни тәрбиядән дә. Ягъни гаиләдә менә шушы фәлсәфә югары биеклектә тора. Алар, мәсәлән, хәтта аны психолог әйтмәгәндер дә ул. Ата-ананың характерын күреп, алар белән күпмедер мәгънәдә килешкән генәдер бәлки. Ансы да булырга мөмкин.
Хәзерге вазгыятькә карасак, олылар тормышына инде имә бит. Дөньялар тыныч түгел инде. Кайдадыр сугыш бара, ул менә теге Украинада гына түгел, башка илләрдә дә бит сугышлар бара. Кешелек шуны менә физиологияны белә торып, ничектер шул элекке борынгы заман инстинктларына бара, менә сугышырга кирәк дигән, яулап алырга кирәк. Хәзер бит инде әз генә цивилизация алга барган саен шушы инстинктларны контрольдә тотырга өйрәнгән булырга тиеш бит инде. Менә ансына бит инде ничектер җәмгыят йогынты ясый аладыр, ничек уйлыйсыз?
Дөресен әйткәндә, менә мин кичкенә вакытта мәктәптә артык игътибар бирелә иде менә шушы агрессия элементларына. Сер түгел, совет заманында Совет халкы ул бик таныш халыклар рәтенә кермей дип әйтер идем. Агрессив. Менә карагыз, хәзер 1 май көнне мин нигә чыктым? Урамга чыктым, демонстрацияга иде. Карарга чыктым. Андагы агрессияны күрсәгезсез, менә ул барса да теге халык өчен көрәшәләр шикелле теге. 1 майда бит инде халык демонстрация килеп торды шикелле дигән нәрсәләр иде. Теге эшләүче кешеләр дип. Мытык сөйләүчеләрнең авызыннан агрессия, турдан тура агрессия бара. Ну, көрініп тұра, сезіліп тұра, ну, теге, профессионал болырға керек түгел, ана көрересен. Ну, көріне. Агрессия ол тәрбиелене. Әйінде жәмгет тәрбиесі қызғанышқа қаршы бүгін бар ол. Агрессия сертігел, телевидение қабзырға мүмкін түгі қазір. Агрессия баға. Бала өйт ол лакмус кәғазі ол.
Русиядәге бүгенге җәмгыятьтә агрессия тәрбиясенә игътибар зурдан хәзер. Патриотизм дип халыкта тынычсызлык һәм агрессия булдыруга рәсми мәгълүмат чараларында шашыну, истерия җитәкчеләренең пафослы чыгышлары зур йогынты ясый. Кечкенә бала да ата-ананың мөхитен күзәтә, алар караган тыңлаган әйберләрен үзенә сеңдерә бара. Мәлик Сабиржан кешедәге эчке агрессиянең берничә төрен билгели.
Бар агрессия, мәсәлән, үтерү, турыдан-туры агрессия кешене кеше үтерә, мәсәлән, деген. Инде иң кырыс агрессия. Аннан соң, йомшағырақ агрессия, ол теге ауға еру, хайванларын атып үтерү, тегеләй, олай, шулай. Не, башка нәрсәләр, мәсәлән, шулық спорт, ол шулық агрессияны сублимацияға жіберу, яғни алыштыру, инде бір, не білен, ғамәл білен алыштыру. Яғни, малайының мұна үстетіші, 50% психолог айтты деп айталар бит мен. Дүрүслүк керек эле. Яны иротның организмында, анын мейинде, аңында агрессия ул программа буларак утура. Мисалан, теге кнопкасына бастың, мен шу программаны ул программа эшләп китә. Провокация мәгънәсендә инде кнопкага басасың, тинәсенә ул программа эшләп китә. Күп кенә мәгънәдә, мисалан, кеше сабыр гына йөри, ират кеше эшләп йөри, анда гаиләдә ниндидер мактау сүзләренә лаеклы кеше, ниндидер тормыш авырлыгына дучар була да, ул менә шу кнопкасына басалар да, ул я кеше үтереп ташлый, я нинди дә булса шундый бер гамәл кылып ата. Менә шундый ниләр очраклар дип кеп, и яхшы гына кешеләр икенче бер ярты гомерен бермәгә үткәрә шул сәбәпле. Балачактан ул тәрбияләнә, менә тәрбияләнә ничек итеп? Шул ук программа аша инде, мәсәлән, әти-әнисенең программасы балага күчә, малайлар анда зәңгәр галстук бәйли, кызлар кызыл галстук, шундый ни бар бит, я шапка анда, ни башлык, аяк киемем, мине, нинди кием булса да, шундый нәрсә бар. Кызлар эшләгән кылган гамәл малайларга ярамый, малайлар кылган гамәл кызларга ярамый дигән ни ул тыю киресенчә менә шушы нине кайната гына. Кичәгә ул тиялеп килә-килә-килә менә шулай бит. Ярамый да ярамый, ярамый, ярамый. Психологиядә гомумән ярамый дигән нәрсәне боерык ни дип әйтик инде кулланырга киңәш ителми. Шул ук ярамый сүзен башка ярый сүзләре аша әйтергә була. Шуңа күрә теге тыю ул гомумән күбрәк тискәре нине уйный. Менә шуңа күрә Россиядә дә Россия фәлсәфәсе каршылыклы. Син яхшы, я син дошман. Яхшы булмасаң, син дошман. Я ак, я кара. Уртасы юк. Менә шу акка карага буяу ул яхшыга китерми дисен әйткәндә. Аннан ярагырак торырга кирәк. Шул вакытта акны карага буяп бетереп тә булмый теге. Икенче гыш фәлсәфәсенә нигезләнгә, восточный философиягә. Әнә иньян ак белән кара булса да, алар барыбер бер-берсенә баралар. Әйләнеп тора бит. Ягъни хатын-кызда да ирос характерлары бар. Иратта да хатын-кыз характерлары бар, аны һәр вакыт күздә тотырга кирәк. Терттереп әйтергә түгел, күздә тотып эш итәргә кирәк. Менә бездә Россиядә шундый терттереп әйтеп, теге кешене чыгарыннан чыгару не бар? Кешене чыгарыннан чыгаралар да менә шулай терттереп әйтеп. Аның менә тирән катламдагы кемнеңдер агрессия, кемнеңдер куркаклык ниләре элементлары чагыла башлый. Менә шундый нәрсә бар.
Казандагы психолог Мәлик Сабиржан белән сөйләштек. Сезнең бу хактагы фикерләрегез безгә бик кызыклы булар. Уртаклашыгыз, языгыз. Адресыбыз ozatlik.org. Бер төркем мөгаллимнәр кешенең кайбер адымнарын хайваннарда да булган инстинктлар белән аңлата. Патриотизмның килеп чыгышы һәм аның ничек кулланылуы турында сәхифәдә кызыклы мәкалә бар. Яшел шимпанзелар гаиләсе. Гаиләдә вакытлык тарткалаш чыгып тора. Татулашалар да тагын ачуланышалар. Тормыш дәвам итә. Бер көнне яннарына икенче бер шимпанзе гаиләсен урнаштыралар. Беренче гаилә шунда ук тату яши башлый һәм берләшә. Алар ярдәмләшә башлый, ризыкларын бүлешә, балаларын тырышып карый. Альтруизм бу. Шул ук вакытта бер минутка да күршеләрен игътибардан ышкындырмый. Күселәр белән дә шундый ук эксперимент ясаганнар, нәтиҗәсе шул ук булган. Галимнар бу фактны инде күптән исбатлаган. Читтән янаган куркыныч төркемне берләштерүче иң шәп фактор. Бу кагыйдә барлык хайваннар һәм безнең ата-бабаларыбыз өчен хас булган. Борынгы кешеләр арасында агрессия һәм каршылыклар шул кадәр көчле булган ки, алар кыска гына гомерләренең дә зур өлешен күршеләре белән сугышып уздырган. Кешелек дөньясы зур үзгәрешләр кичерде. Бүгенге көндә әхлакый нормалар инстинктны җиңә. Җәмгыять үсешен идарә итүче кагыйдәләр һәм канунлар үзгәреп тора. Инстинкт шул ук кала. Палеолит чорындагы хайваннарныкы кебек. Әмма палеолит чорында инстинкт безгә гомерне сакларга ярдәм иткән булса, бүгенге көндә ул кешеләр белән идарә итү инструментына әйләнде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Патриотизм темасына дәвам итәбез. Урыс мотоциклчылары оешмасының Европага кертелгән вәкилләре дүшәмбе көнне Мюнхеннан Прагага килде. Алар 9 майны Берлинда каршыларга тели һәм үзләренең бу сәяхәтен Берлинне алган бабаларның батырлыгын кабатлау итеп күрсәтергә тырыша. Йөрәк ушуы белән ватан өчен кылынган бу патриотизм гамәле баксаң Россия салым түләүчеләр акчасына оештырыла икән. Урыс мотоциклчылары оешмасының урыс юлы Россия традицияләрен, Россия җәмгыятенең рухиятен һәм патриотизмын күтәрүдә урыс мотоциклчыларының роле исемле проектына грант рәвешендә дәүләт бюджетыннан 7 миллион сум акча бирелгән. Бу хакта тулырак мәгълүмат безнең Азатлыкның сайтында бар, безнең адресыбыз azatlik.org. Икенче дөнья сугышы беткәнгә 70 ел. 1945 елда Берлинне җир белән тигезләгәннән соң, Берлиштен соң нация җитәкчелеге капитуляция актын имзалап җиңелүен таный. Шәһәрдә 600 меңләп фатир, күп кенә иҗтимагый биналар җимерелә. Бу хәрабәләр бигрәк тә Берлин дивары буендагылары әле 10 еллар буена сугышны төшер искә төшереп тора. 1990 елда ике Германия берләшкәч төзекләндерүшләре башкарыла, шәһәрнең күп өлешләре танымаслык булып үзгәрә. 1945 елда һәм бүген Берлин исемле галерея безнең Азатлыкның сайтында бар. Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкта татар дөньясы яңалыклары. Бу көннәрдә олы яшьтәге кешеләр ел буена күрмәгән сый-хөрмәтне күрә бүләкләр ала. Ел саен өлкәннәрне 1 октябрьдән соң да онытмыйк дигән чакырулар соңыннан онытыла. Бүген Азатлыкның татар дөньясы сәхифәсендә сезне Казанда, Төмәндә һәм Оренбурда яшәүче олы яшьтәге татар апалары, абыйлары белән таныштырырбыз. Төмәндәге эшкуар ханымнар олылар көнен бар дип тә белми. Элеккегечә үз кешенә ышанып, әле балаларына да булышып яши. Наилаланны тыңлыйк.
1 октябрьдә бөтен Русия күләмендә була торган өлкәннәр көне җиткәнне табигатьтә сизде ахыры. Төмәндә күзнең алтын яфракларына сөякләрне җылытырлык кояш нурлары да өстәлде. Кояш нурларына көннең җылы булуына бигрәк тә көннәрен урамда үткәрә торганнар сөенә. Төмән шәһәрендәге иң күп кеше була торган тукталышларның берсе медоборудование остановкасы. Авыллардан килгән автобуслар монда кешеләрне төшерә. Янәшәсендә генә ике зур ширкәт, медицина җиһазлары эшләү берләшмәсе һәм КСК туқыма туку фабрикасы бар. Эшкә китүчеләр, кайтучылар бу тукталыштан бер кайчан да өзелмәй. Хәдичә апа һәр көнне шушы тукталышка чыгып утыра. Урыны да җайлы аның. Рәтсез көннәрдә җилдән сакланып, газеталар сата торган киоскка терәлеп утыра ул. Товарын, куырган көнбагышны, сигаретларны һәм башка вак-төякне зур булмаган әрҗә өстенә тизеп сала.
Хәдичә апа, өлкәннәр арасында бүген берегез генә күренәсез. Кая калганнар?
Тәннәребез өйдә, үзебез генә торабыз.
Ә менә бу урында ничә ел торасыз инде?
Атнасына бер тапкыр, ике тапкыр гына чыгам. Авырым да кылым, картайдым инде. Чыгып ашыганыма инде бер 3 ел бар.
Нәрсә мәҗбүр итте менә монда чыгып басырга?
Балаларга булышырга тырышам инде. Үзем инде пенсиямды алыйбызса, ичитеп тә бетми якын.
Ә булай пенсия үзегез күпме аласыз?
2400 алам.
Ә булай алып биреп буламы соң монда сәүдә итеп кенә?
Пенсия акчасын җыям инде кылым.
Ә булай менә көненә ничә сумлап чиста керем була сезнең монда? Семенке сатасыз, сигаретлар сатасыз, чикләүкләр сатасыз. Шул вакыт яктан дип әйтим инде.
500-ләп, 400-ләп кертәбез.
Файдасы бар инде.
Бераз булса да файдасы бар. Алып милицияләр алып китә кылым. Милицияләр булгач куркыныч менә качагында торгалым, качагында тырм. Бабушка иде на мы дип кенә әкрен генә шулай әйбәт кенә әйтәләр дә, булай дигәннәре юк.
Ә ничә ел пенсиядә буласыз инде?
Мин акылым күптән инде бер 10 ел.
Кайда эшләгәнегез пенсиягә чыкканчы?
Мин пенсияга чыкканчы сетевизельный фабрикада эшләдем 27 ел. Аннары моторлы заводта 5 ел эшләдем. Ударник булып чыккан булдым үземчә генә.
Ә ветеран трудамысың үзегез?
Юк, ветеран труда түгел, удостоверение бар, былай яхшы эшләнгә генә удостоверием бар.
Менә бу автобусларда ничек йөрисез?
Түләмсез ничек?
Алалармы соң менә семенкеләрне?
Менә шулай әкертенә балгалыйлар инде.
Үзегез куырасызмы аларны?
Кылым үзем җуам, үзем куырам.
Ә менә бу сигаретларны бит инде әзрәк сату өчен аны бит инде әрзан булырга тиеш, аларны каян аласыз?
Базардан алабыз. кыйбаттан булса да, бирез булса да дип менә шунда әкертенеп алган булалар.
Хәдичә апа, менә сез әйттегез, балаларга булышам дип. Сез нәрсәләр алып бирдегез әле соңгы елларда?
Менә мин акылым бик күп алып бирдем инде балаларыма, дускларыма. Мушкама алып бирдем телефон. Сый аңга 4800 төләдем. Аны алдырды, кичкенә кызыма алып бирдем, аңга 3000 төләдем, 3300 төләдем. Ул да алдырды. Тагын инде киленем туган кенеҗеттә киленемә алып бирдем 4000-дән артык. Менә таң кызыма алып бирдем, нушкама берне югалткач инде дәвәне алып бирелде кеч. Улык нушкама шу алып бирдем 27000-гә. Бергенә малайымның кызлары инде.
Булай үзегезнең клиентлар бармы соң монда сезне белә торган?
Менә ул завод мине бик катен симешкемне чаратып киткән булдылар. Бабушка, бабушка дигән булып.
Хәдичә апа, менә 1 октябрь өлкәннәр көне дип әйтәләр. Сез ул көнне беләсезме, ишеткәнегез бармы?
Юк.
Белмисезме?
Юкмы? Белмим дә мин.
Белмисез дәме?
Ул нәрсә? Белмим.
Менә сезнең бәйрәм көн була инде ул көн.
Ә, шулайдыр инде. Әйе, әйе. Булдыр Алла бисә, бәйрәм итәрбез дә Алла бисен.
Бәйрәм итеп алырсызмы?
Итербез инде бергә.
Малайга әйтерсез
инде. Әйтерм.
Куш тырнаклар ишендә әйткәндә, Хәдиша апаның эш урыны булган медоборудование тукталышы Төмән шәһәренең автовокзалы янында. Автовокзалга атлый торган юл өстендә милли аудио-видео язмалар белән сәүдә итә торган вагончык да бар иде. Бәрәкәт бүген ишеге ябык икән. Күрше тирәсендәге урам сәүдәгәрләре апагыз автовокзал ишенә күчте дип әйтте. Шыннан да Донияпа Салдатикованың кибете бу шәһәр капкасының икенче катына урнашкан һәм ул өлкәннәр көне алдыннан гына өй туе үткәрде.
Әнипа, безнең өлкәннәр көне якынлашып килә. Беләсезме сез ул бәйрәмне?
Беләм инде, беләм, бөтен кеше белә инде, бөтен минем шикелле хатыннар, бөтен эсе кешеләре белә инде.
Көтеп торалармы?
Көтеп торабыз инде.
Беләсез ни өчен көтәсез?
Менә шул көнне без инде эшләгән җиребезгә барабыз, кадәшләр белән шунда инде сырашабыз инде, чәй ишәбез бергәләп. Бик күңелле була инде шул көнне.
Сезне менә бер дә өлкән дип әйтәсе килми әле, үзегезнең кибетегез бар. Менә ул кибет автовокзалның икенче катына урнашкан. Бу нәрсә яшьлекме?
Бу яшьлек түгел инде. Менә теләгем шундый инде, минем менә пенсияга чыкканда ул вакытта мин уйлаган идем, Әлламигадаим, менә шундый кибетем булса, и янымда эшләп тормын дип инде. Мин бик казанымны яратам, шул казанның культурасын әзрәк монда китерәм дип шуны уйлап эшләгән эш инде ул. Менә мин бик яратам татарларыбызны, менә милли безнең китапларыбызны. Укысын, менә безнең классиканы, кассеталарны алсын инде, менә театрларны, спектакльләрне, спектакльләрне бик яратам. Менә зәңгәршәләрне, менә Казан егетләре, мин үскәндә караган Галиаскар Камалда театрлы спектакльләрне кешеләргә бик күрсәтәсем килә инде. Минем теләгем шундый булды.
Сез инде Казан кызы, Төмәндә яши башлаганыгызга ничә ел булды?
35 ел. Институт бетергәч, миңа монда җибәрделәр распределение белән. Мин институтка, медицинский институтка эшләргә, мин шулай итеп монда килдем инде.
Автовокзалдагы Дания апаның кибетеннән шулай ук читек кәләпүшләр, тарихи китаплар, дини әйберләр дә сатып алырга мөмкин. Бөтен кеше күрсен өчен зур итеп милли кибет дип яздырып та куям әле, ди ул. Наил Алан, Азатлык радиосы, Төмән.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.